Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 21-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Սյունիք ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով և միջադեպերով։ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ հանդես է գալիս ՍԱԴՐիՉ հայտարարություններով։ Հայկական կողմի արձագանքը, հայ գերիների վերաբերյալ դաշնակից երկրի տարօրինակ կեցվածքը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, Վլադիմիր Պուտինը ամենամեծ ուղերձում անդրադառնում է Ղարաբաղին։ Մեր ստուդիայի հյուրը պատգամավոր Հանուն Հանրապետության կուսակցության հիմնադիր Արման Բաբաջանյանն է։ Սոցիալական կյանք, մայրաքաղաքի խնդիրները, այլ թեմաներ, Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի ճգնաժամը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Սյունիքի մարզ ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով։ Իրավիճակը պարբերաբար լարվել է, մասնավորապես Ագարակում և Մեղրիում փորձել են խոչընդոտել նրա տեղաշարժը։ Այցի օրակարգը կառավարությունը նախապես չէր հրապարակել։ Փաշինյան այսօր Սյունիքի մարզպետարանում անցկացրել է խորհրդակցություն Facebook-ի իր էջում։ Նա գրել է, որ անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Սյունիքում ստեղծված իրավիճակին, կառավարության ձեռնարկած միջոցառումներին, սահմանային անվտանգության ապահովմանը, ինչպես նաև այսօր Ագարակում և Մեղրիում տեղի ունեցածին։ Գլխավոր դատախազությունը հանձնարարել է ոստիկանությանը քրեա դատավարական կարգով նյութեր նախապատրաստել Սյունիքի մարզում կատարվածի առնչությամբ։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցել է Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Սյունիքում է նաև Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նա հանդիպել է նաև այն համայնքապետերի հետ, որոնք Ղարաբաղյան պատերազմի պարտությունից հետո պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Պարտադիր ժամկետային զինծառայող Նարեկ Խաչատրյանի մահվան գործով քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանքով։ Նրա դին ծառից կախված վիճակում երեք հայտնաբերվել էր հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի հարակից տարածքում։ Քրեական գործը հարուցվել է Կապանի ռազմական ոստիկանությունում։ Ռուսաստանը ոչ ցանկալի անձ է համարել ամերիկացի մեկ տասնյակ դիվանագետների, նրանք պետք է Ռուսաստանը լքեն մինչև մայիսի 21-ը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ասել է, թե ամերիկյան դիվանագետներին վտարելը համաչափ պատասխան է ամերիկյան կողմի թշնամական վերաբերմունքին ռուսաստանցի մի շարք դիվանագետների հանդեպ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դաշնային խորհրդին ուղված ամենամյա ուղերձում համառոտ անդրադարձել է Ղարաբաղին, նշելով, որ պատերազմը դադարեցնելու գործում Ռուսաստանը գլխավոր դերակատարություն է ունեցել։ Իր ուղերձում Պուտինը սպառնացել է Արևմուտքին, ասելով, եթե որևէ մեկը փորձ Ռուսաստանի անդեպ անցնել կարմիր գիծը, ապա նրանք այնպես կփոշմանեն, ինչպես երբեք չեն փոշմանել ոչ մի բանի համար, ասել է Պուտինը։ Բանտարկված անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի կողմնակիցները Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում բողոքի ակցիաներ են անցկացրել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է հանդիպել Դոնբասի ցանկացած վայրում։ Երկրի արևելքում իրավիճակի սրման ֆոնին նա հանդես է եկել տեսաուղերձով, ասելով, թե Ուկրաինան պատերազմ չի ցանկանում, բայց պատրաստ է պատերազմի։ Ամերիկյան դատարանը նախկին ոստիկան Դերեկ Շովինին մեղավոր ճանաչեց Ջորջ Ֆլոյդի սպանության համար, ակնկալվում է, որ երթվել ատենակալների վճռից մոտավորապես 1.5 ամսվա ընթացքում դատարանը կկայացնի վերջնական դատավճիռը ոչ կանխամտածված սպանության համար առաջադրված մեղադրանքով նախկին ոստիկանին 40 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Բրիտանական ֆուտբոլային 6 ակումբները 3 երեկոյան հայտարարեցին, թե հրաժարվում են միանալ Սուպերլիգայի առաջնություն ստեղծելու նախաձեռնությանը։ Սուպերլիգա ստեղծելու մասին հայտարարվել էր ապրիլի 18-ին, առաջացնելով նաև FIFA-ի և UEFA-ի խիստ քննադատությունը։ Բրիտանական ակումբների դուրս գալուց հետո մնացել են իսպանական և իտալական 3-ական առաջատար ակումբներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սյունիքը պետական աերերի ուշադրության կենտրոնում, այնտեղ հանդիպումներ են անցկացնում նախագահը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի այցը բնույթով ակամա դիտվում է որպես նախընտրական։ Սյունիքում վարչապետին շատերը ոչ թե աղուհացով, այլ զայրույթով և նույնիսկ վիրավորանքներով են դիմավորել։ Լսենք Գայան Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հարավում Մեղրիում այսօր այսպես են դիմավորել վարչապետին։ Բնակիչները փողոցներում Փաշինյանին ու նրա թիմին ուղեկցել են վանկարկումներով ու պահանջել հեռանալ Սյունիքից։ Չնայած սյունեցիների ընդվզման ու պահանջին, Փաշինյանը շարունակել է քայլարշավը Մեղրիի փողոցներով, ոստիկանների ու հատուկ ջոկատայիների ուղեկցությամբ։ Իրավիճակն ավելի է սրվել, քաշքշուկ սկսվել ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև։ Վարչապետի դեմ բողոքի ակցիաներն անհետևանք չմնացին։ Ժամեր անց արդեն Կապանում, մարզպետարանում վարչապետը իրավապահներին, հանրապետության ու մարզի ոստիկանապետերին հանձնարարեց զբաղվել այս միջադեպով։
Հանրապետության իրավապահ մարմինները շատ հստակ եւ կոշտ կերպով կարձագանքեն, որովհետեւ չի կարելի թույլ տալ, որ փոքր խմբակ մարդկանց ուղղակի ստեղծի տպավորություն, այսինքն անկախ տպավորությունից չի կարելի թույլ տալ, որ անպատժելիության մտնոլորտ գոյություն ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում, և պարոն Աբազյան, պարոն Ղազարյան, դուք հիմա այստեղ եք, և ես ակնկալում եմ, որ շատ կտրուկ և հատուկ գործողություններով այս հարցը կլուծվի, և մեղավորները հանրության համար տեսանելի ձևով կկանչվեն պատասխանատվության։
Քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչը վարչապետին զեկուցեց, որ քրեական գործ է հարուցվել։
Ներկայացուցիչը ստեղա, այո, դուք ինչ գործողություններ եք արել։
Պատասխանատվության կոմիտեի
վարչապետ մամուլի հաղորդակցություն է համապատասխանաբար հանվել են և ուղարկվել են ոստիկանություն, և այս պայթելությամբ արդեն քրեական օրենսդրությունը 288 օրվածի 3 մասի ականջներով հարուցված է քրեական գործը։ Քրեական գործը
արդեն իսկ հարուցված է։
Արդեն իսկ այս պայթելությամբ հարուցված է, ենթա ուղարկվի արդեն քնչական կոմիտեով։
Շատ լավ։
Ագարակում ու Մեղրիում տեղի ունեցածը հայտնի շրջանակների կողմից կազմակերպված գործողություններ են և որևէ կապ չունեն բուն ագարակցիների ու մեղրեցիների հետ։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանն է գրել Facebook-յան իր էջում, թե ովքեր են այդ հայտնի շրջանակները, խոսնակն անուններ չի նշել։ Բնակիչներին ոչ մեկը չի ուղորթել, ակցիաներն ինքնաբուխ են եղել, ազատության հետ զրույցում ասաց Մեղրիի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը։
Մարդկանց թվում է, թե Մեղրու ազգաբնակցությունը, ասենք, այդ կարգի իներտա, որ Ալիևը ասում է, պետք է գրավենք, 101 տարի հետո պետք է վերադառնանք մեր Զանգեզուրի միջանցքը վերցնենք, դա մարդկանց չի հետաքրքրելու, հա, ասենք, ես էլ այդ հարցը կարամ տամ։
Սյունիքի խոշոր համայնքների ղեկավարները նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Մի քանիսը նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի նորաստեղծ զգուսակցության շարքերում են ու մասնակցելու են առաջիկա ընտրություններին։ Մեղրիի համայնքապետն ասում է, իրենք չեն ուղղորդել, մարդիկ հարցեր ունեին Փաշինյանին։
Մեզօրդին խնդրում եմ մի թերագնահատեք, էլի իրանք մեծ մասը պատերազմի մասնակցած ցանան պահած ու պետք է լինի պահող մարդիկ են։ Զովատի հարազատ են, նախկին պատերազմ հող ազատագրացի զովատ ազատամարդիկի որդի է, իրանք բնականոր իրանց հարցադրումներ ունեն։
Կապանում նաև վարչապետին բարևել են, զրուցել, նրա այցից ուրախացել։ Այս տեսանյութն էլ ավելի ուշ իր Facebook-յան էջում հրապարակեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։
Շնորհակալություն։
Վարչապետի շրջայցը Սյունիքի մարզում շարունակվում է։ Նրա մեքենաների շարասյունը Սյունիք է շարժվել 3:00 AM. Այսի մասին նախապես չի հայտարարվել։ Մարդիկ ճանապարհներին են նկատել մեքենաներն ու կադրեր հրապարակել։ Պատերազմի ավարտից հետո սա Սյունիք մտնելու Փաշինյանի երկրորդ փորձն է։ Առաջինը դեկտեմբերին էր, Սիսիանից այն կողմ նա չկարողացավ անցնել։ Սիսիանի եկեղեցում քահանան վարչապետի պարզած ձեռքը օդում էր թողել։ Սյունեցիները փակել էին Գորիս տանող ճանապարհը, ինչից հետո Փաշինյանն ընդհատել էր այցն ու վերադարձել Երևան։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 9-ի Երրակողմ համաձայնությունից առայսօր գինով ցած Իլհամ Ալիևը օգտագործում է Հայաստանին հասցեագրված նվաստացուցիչ վտանգավոր հայտարարություններ ու սպառնալիքներ հնչեցնելու ցանկացած առիթ։ Երեքնա խոսել է Զանգեզուրի մասին, ասելով, թե Միջանցկի ստեղծումը բխում է Ադրբեջանի ազգային պատմական և ապագա շահերից, և Ադրբեջանը այն անպայման կբացի անկախ Հայաստանի ցանկությունից հարկ եղած դեպքում ուժով։ Քաղաքական աշխարհում սա լկտիություն է համարվում, ինչպես են արձագանքում Երևանում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Զանգեզուրն ուժով վերցնելու Ադրբեջանի նախագահի սպառնալիքներին այսօր հենց Սյունիքից Նիկոլ Փաշինյանն է արձագանքել, սադրիչ ու հակասական վարչապետի որակումներն են Ալիևի հայտարարություններին։ Սյունիքի մարզպետանում անցկացված խորհրդակցության ժամանակ Փաշինյանն ասաց, Ադրբեջանի ղեկավարությունը մի կողմից հայտարարում է, թե Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի, մյուս կողմից էլ ուժով Զանգեզուրի միջանցք բացելու մասին է հայտարարում։
Այսօր էլ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը ստիպված էր հերքել Ադրբեջանի ղեկավարին, ասելով, որ խոսք չկա Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունների վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ իմ գնահատական այն է, որ այդ հայտարարությունները սադրիչ են և դրանք պետք է արժանանան պատշաճ ուշադրության և արձագանքի և պատշաճ հակաստեսության։
Վարչապետը կրկին հիշեցրեց նոյեմբերի 9-ի Երրակողմ հայտարարության մեջ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին ոչ մի խոսք չկա։ Դրանում խոսվում է տարածաշրջանի ապաշրջափակման մասին։
Եթե Ադրբեջանը խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ուրեմն այդ նույն տրամաբանությամբ Հայաստան կարող է խոսել Նախիջևանի միջանցքի մասին, հյուսիս-ադրբեջանական միջանցքի մասին։
Ադրբեջանի ղեկավարությունը նման սադրիչ հայտարարություններով ցանկանում է վիժեցնել գործընթացը, կարծում է Փաշինյանը։
Ըստ էության ուզում է ետ կանգնել պայմանավորվածություններից, լարելով, սրելով իրավիճակը տարածաշրջանում, և ըստ էության շարունակելու համար Հայաստանի շրջափակման քաղաքականություն։
Իլհամ Ալիևը ադրբեջանական հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում կրկին խոսել էր Նախիջևանը Ադրբեջանի արևմտյան հատվածին կապող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, սպառնացել, թե ադրբեջանական կողմը իրականություն է դարձնելու Զանգեզուրի միջանցքը, Հայաստանը ցանկանա թե ոչ։
Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծումը ամբողջովին համապատասխանում է մեր ազգային պատմական և ապագայի շահերին։ Մենք իրականություն ենք դարձնում Զանգեզուրի միջանցքը, կցանկանա Հայաստանը, թե ոչ։ Եթե ցանկանա, ապա ավելի լավ, եթե չցանկանա, ուժով կլուծենք այդ հարցը, այնպես, ինչպես պատերազմի ընթացքում և դրանից առաջ ասացի, որ նրանք պետք է իրենց բարի կամքով դուրս շպրտվեն մեր օղերից, կամ մենք մեր ուժով կվռնդենք։ Այդպես էլ եղավ, այդպիսին կլինի նաև Զանգեզուրի միջանցքը։
Ադրբեջանի նախագահի սպառնալիքներին ավելի վաղ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղարն էր արձագանքել։ Աննա Նաղդալյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանը կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները իր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։
Նման հայտարարությունները լրջորեն վնասում են տարածաշրջանային խաղաղությանը և կայունությանը։ Դրանք բացահայտում են խաղաղության և հաշտության վերաբերյալ վերջին ժամանակներում Ադրբեջանի հայտարարությունների սին և կեղծ բնույթը։ Հատկանշական է, որ նման սպառնալիքներ արվում են հայոց ցեղասպանության տարելիցին ընդառաջ և նպատակ ունեն ուժի դիրքերից խոսելու հայ ժողովրդի հետ։ Մենք մշտական կապի մեջ ենք մեր ռազմավարական դաշնակցի, ինչպես նաև հարավային Կովկասում խաղաղությամբ շահագրգռված բոլոր գործընկերների հետ։
Միջդեռ Ալիևի երեկվա ուղիղ սպառնալիքներից հետո արդեն այսօր Ադրբեջանի արտգոստնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան հերքում է, թե Ադրբեջանի նախագահը սպառնացել է հայկական կողմին, ավելին հայտարարում, թե դրանք չեն հանդիսանում սպառնալիք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները կոնկրետ սպառնալիք են ուղղված Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Պաշտոնական Բաքուն հերքի դա թե ոչ, ասում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։
Մենք պետք է հենվենք Ադրբեջանի նախագահի հայտարարության վրա, որը նորից եմ ասում, նա հաստատ նշել է, որ եթե Հայաստանը չտրամադրի Միջանցք, ոչ թե ճանապարհ, այլ Միջանցք Սյունիքի մարզի տարածքով դեպի Նախիջևան, ապա Ադրբեջանը ուժով կբացի այդ միջանցքը, եւ նա ասել է, որ ինչպես ես ասում եմ, որ ուժով կվերցնենք այսպես ասած օկուպացված տարածքները, եւ ես դա արեցի, այնպես էլ ուժով կբացեմ միջանցքը, եւ ես դա կանեմ։ Այսինքն այստեղ ամենից շարադրված է ավելի քան հստակ։
Քաղաքագետը պաշտոնական Երևանի արձագանքն Ալիևին անհամարժեք է համարում, ասում Ադրբեջանի նախագահին այս դեպքում Հայաստանի վարչապետը պետք է արձագանքեր ուղիղ եւ կոնկրետ հայտարարությամբ։
Հայաստանը պետք է հայտարարի, որ ինքը դուրս է գալիս ճանապարհների շուրջ որևէ բանակցություններից, քանի դեռ առաջին հետ չեն վերադարձվել այն 200 գերիները, որոնք Ադրբեջանում են, եւ երկրորդ պետք է հայտարարվի, որ քանի դեռ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարությամբ հանդես չի եկել եւ չի հերքել իր իսկ նշած հայտարարությունները միջանցքի եւ ուժով այդ միջանցքը բացելու մասին, Հայաստանը դադարեցնում է իր մասնակցությունը։
Պողոսյանի համոզմամբ մի բան հստակ է, եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ցանկանում են Սյունիքի տարածքով Նախիջևանը Ադրբեջանի մի հատվածին կապող միջանցք, որի նկատմամբ Հայաստանը որոշակի սահմանափակ ինքնիշխանություն կունենա։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայ ռազմագերիների հարցով երեկվա քննարկումները որոշակի սթափեցնող ազդեցություն են գործում և հուշում, որ ինչպես և ամբողջ աշխարում, կոնկրետ ԵԽԽՎ-ում էլ երկրները չունեն մշտական դաշնակիցներ, այլ ունեն մշտական շահեր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Նախորդ օրերին ԵԽԽՎ-ում ռուսաստանյան պատվիրակության դիրքորոշումը վկայում է, որ ռուս-թուրքական ռազմաքաղաքական համագործակցությունը, որն ակնառու էր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ձեռք է բերում երկարատև բնույթ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը։
Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը այսօր էլ շարունակում է այն քաղաքականությունը, որը մենք տեսանք պատերազմի ժամանակ։ Ռուսաստանը համագործակցում է ակտիվ Թուրքիայի հետ, ակտիվ ու լուծում է հարցերը մեր տարածաշրջանում Թուրքիայի հետ առաջերտին ու աջակցում է Ադրբեջանին։ Դա մենք տեսանք պատերազմում ու հիմա դա տեսանք ԵԽԽՎ-ում։ Ինձ համար ինչ որ չափով դա սպասելի էր, ինչ որ չափով, քանի որ քաղաքացունը մեծ պետությունների գերտերությունները չի փոխվում մի օրում, մի շաբաթում։ Ոնց իրանք Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ աջակցում էր Ադրբեջանին պատերազմի ժամանակ, հիմա էլ աջակցում էր ԵԽԽՎ-ում։
Ապրիլի 19-ին ԵԽԽՎ-ում տեղի ունեցած քվեարկության ժամանակ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանի պատվիրակության անդամներից որևիցե մեկը ոչ միայն կողմ չքվեարկեց, որպեսզի հայ ռազմագերիների հարցը քննարկվի խորհրդարանական վեհաժողովում, ռուսաստանյան պատվիրակության 12 անդամներից 5-ը դեմ արտահայտվեցին, իսկ 7-ը ձեռնպա, այլև 3 կայացած քննարկումների ժամանակ ռուսաստանյան որևէ պատվիրակ ելույթ չունեցավ, թեև 3 ազատության այդ զրույցում ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը ասել էր, որ խորհրդարանական վեհաժողովում ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Տոլստոյի հետ զրույցի ժամանակ ռուսաստանցին հավաստիացրել է, ռուսաստանի պատվիրակության անդամները համապատասխան ելույթներով կվերահաստատեն իրենց դիրքորոշումը, ըստ որի հայ ռազմագերիները պետք է անհապաղ վերադարձվեն։ Ապրիլի 19-ին ԵԽԽՎ-ում ռուսաստանյան գրեթե ողջ պատվիրակությունը նաև դեմ արտահայտվեց, որ Թուրքիայում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործնեության հարցը վեհաժողովում դառնա քննարկման առարկա, ինչին դեմ է նաև պաշտոնական Անկարան։ Այս հարցի քննարկման ժամանակ Ռուսաստանի 14 հոգանոց պատվիրակությունից 13-ը դեմ են եղել, 1-ը ձեռնպա։ Ստեփան Գրիգորյանը, ով 1995-98 թվականներին ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչն էր, Ազատությանը կարծիք հայտնեց, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ընդլայնում են իրենց համագործակցության օրակարգը, ձգտելով մենաշնոր հաստատել տարածաշրջանային հարցերի լուծման գործում և խոչընդոտելով դրանց արծարծումը միջազգային լայն հարթակում։
Նույնիսկ ԵԽԽՎ-ում, որտեղ որ ի վերջո ոչ թե կառավարություններն են քվեարկում, այլ պարլամենտի անդամները։ Նույնիսկ ստեղ մենք տեսանք ռուս-թուրքական համատեղ մոբիլիզացիա։ Դա Ռուսաստանը դեմ էր, որ Թուրքիայի հարցերը քննարկվեն, ու քվեարկեց դեմ, որ Թուրքիայի հարցերը մարդու իրավունքների մտնեն օրակարգ, ու դեմ քվեարկեց, որ ռազմագերիների հարցը քվեարկի։ Այո, մենք տեսնում ենք ավելի լայն է այդ համագործակցությունը։ Ինձ մենակ մեկ բան զարմացրեց։ Դու գիտեք, որ պարլամենտի անդամները այնուամենայնիվ ունեն ինչ որ ազատությունների աստիճան, որոշակի։ Ինչքան են, մենք չենք ասում, որ Ռուսաստանի պատվիրակությունը կոպիտ ասած կառավարության հետ սերտ աշխատում է, այնուամենայնիվ այնտեղ կան անդիմադիր ֆրակցիաներ, ասենք Ժիրինովսկու, կոմունիստների, Սպրավիդլիվայ Ռոսիայի, իրանք գոնե 1-2 պատգամավոր կարող էին յոգուտ մեզ քվեարկեին, բայց մենք դա չտեսանք, դա նշանակում է, այո, այդ ստրատեգիկ համագործակցությունը շարունակվում է Թուրքիայի Ռուսաստանի միջև։
Թե Ռուսաստանի պատվիրակությունը ինչու որոշեց չաջակցել, որպեսզի ԵԽԽՎ-ում քննարկվի հայ ռազմագերիների հարցը, կեղծ տեղեկություն է հայտնել դեմ քվեարկած պատվիրակներից մեկը՝ Պետդումայի իշխող Եդինայ Ռոսիա խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Պախոմովը։ Ինստագրամի իր էջում նախ պատասխանելով օգտատերերից մեկի հարցին, թե ԵԽԽՎ-ում ինչու է դեմ քվեարկել հայ ռազմագերիների հարցը քննարկման դարձնելու առաջարկին, Պախոմովը գրել է մեջբերենք. Այդ հարցով քվեարկության ժամանակ ռուսաստանյան ողջ պատվիրակության մոտ առաջացավ տեխնիկական խափանում։ Մենք նույնպես շատ չենք հավատում զուգադիպությանը։ Ներկայացրել ենք համապատասխան հայտարարություն, մեջբերման ավարտը։ Այս գրառումներից արդեն անցել է 1-2 օր ու մի օկտատիրոջ առաջարկին հրապարակել նշված հայտարարությունը, Պախոմովը առայժմ զերծ է մնացել։ Այո, մենք ողջ պատվիրակությամբ իրականում ձեռնպա ենք քվեարկել հայ ռազմագերիների հարցը ԵԽԽՎ-ում քննարկման առարկա դարձնելուն։ Իսկ ինչից եք զգուշանում։ Տեսեք հարցի ամբողջական տեքստը, որի վերաբերյալ տեղի ունեցավ քվեարկությունը, եւ ոչ թե փոկեք առանձին մի նախադասություն։ Եթե կարծում եք, որ տեղի ունեցածը ջնջում է այն, ինչ Ռուսաստանը անում է Հայաստանի համար, ձեր իրավունքն է։ Ինստագրամի իր էջում շարունակել է ռուս պատգամավորը։ Նույն օկտատերը հարցրել է Սերգեյ Պախոմովին. Ճիշտ ենք հասկանում, որ քվեարկությունն ընթացել է միմյանց հետ կապ չունեցող մի շարք հարցերի վերաբերյալ, առանձնաբար դուք չեք քվեարկել հայ ռազմագերիների հարցի վերաբերյալ։ Ռուսաստանցի պատգամավորը պատասխանել է, մեջբերենք, ոչ իհարկե, առանձին այդ հարցը չի եղել, մեջբերման ավարտը։ Պախոմովը փաստորեն ստում է, որովհետև հայ ռազմագերիների հարցը ապրիլի 19-ին առանձին քվեարկվեց ԵԽԽՎ-ում, որի ժամանակ անձամբ Սերգեյ Պախոմովը դեմ է քվեարկել, որպեսզի հարցը քննարկվի ՎՀԺ-ում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարմիր խաչը փորձում է օգնել գերիների ցավոտ խնդրում, դրա համար կիրառում են տարբեր մեխանիզմներ։ Շատ կարևոր է ցանկացած ինֆորմացիա, այդ թվում սոցցանցում հայտնված տեսագրություն։ Դժբախտաբար հայտնի է ողբերգական առնվազն մեկ դեպք, երբ տեսահոլովակից հետո ընտանիքը սարսափելի լուր է ստանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայ ռազմագերուսպանության մասին տեղեկությունները Հայաստանի կառավարությունը կներկայացրի Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ազատությանը տեղեկացրեց Եվրադատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանը։ Անցած նոյեմբերին համացանցի ադրբեջանական տիրույթում էր հայտնվել 18-ամյա ժամկետային զինծառայող Էրիկ Մխիթարյանի մասնակցությամբ տեսանյութը, որտեղ ադրբեջանցի զինվորները հայ ռազմագերու վրա զենք էին պահել, նրան ստիպում էին ադրբեջաներեն ինչ-որ արտահայտություններ ասել։ Օրեր առաջ ուղարկավորված զինվորի դին անցած դեկտեմբերին հայտնաբերվել էր նողական աշխատանքների հետևանքով, բայց ԴՆԹ փորձակնության արդյունքները միայն վերջերս էին ստացվել։ Դրմեան ասում է, որ այդ տեսանյութի հիման վրա էլ Եվրադատարանը միջանկյալ միջոց էր կիրառել ընդդեմ Ադրբեջանի, բայց ցավոք սաչոքնեց փրկել տղայի կյանքը։ Զինվորի սպանությամբ Ադրբեջանը խախտել է Ժնևյան կոնվենցիաները, ինչի համար պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, ասում է Դրմեանը։
Անշուշտ ստացած այն պահից, երբ Ադրբեջանը նկարահանում է Գերեվարված անձանց, այդ պահից սկսած արդեն Ժնևյան կոնվենցիաների խախտում է թույլ տալիս։ Պետք է հաշվի առնել, որ Ժնևյան կոնվենցիաները, այսպես շատ մասնագիտական լեզվով ասած, հատուկ կանոններ են, ի տարբերություն Եվրոպական կոնվենցիայի եւ պատերազմական գործողությունների ժամանակ թույլ տրված խախտումների մասով ունեն այսպես հատուկ կանոնիկ արգավիճակ, այսինքն դրանք անպայման կիրառվում են։ Դատարանը այդ լույսի ներկայել է նայելու մեր կողմից բարձրացված խնդիրներին, իրավունքի խախտումներին, բայց միանշանակ խախտումը արկա է եւ ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանի ուրեմն համար պատասխանատվություն առաջանալու է եվրոպական դատարանի վճռով։
Եվրադատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավարի փոխանցմամբ Ստրասբուրգի դատարանն Ադրբեջանին է ներկայացրել Հայաստանի կառավարության գանգատն դեմ Ադրբեջանի։ Անցած փետրվարին Եվրադատարան ներկայացված այս դիմումում Հայաստանի կառավարությունը մատնանշել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո Ադրբեջանի կողմից կատարված պատերազմական հանցագործությունները ռազմագերիների նկատմամբ վատ անմարդկային վերաբերմունքի, նրանցից 3-ի սպանության, խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու, տեղահանելու մասին է հայկական կողմի դիմումը։ Սպասվում է, որ առաջիկա տարիների ընթացքում միևնույն որոշումը կկայացնի։
Փետրվարի 1-ի, երբ որ ներկայացնում ենք, միշտ պետական գանգատի առավելությունը նրանում է կայանում, որ այն շատ հեշտ հաղթահարելի ունի, ուրեմն ընդունելիության ի տարբերություն անհատական գանգատների, այս առումով առավելություն կա, եւ հենց անմիջապես այդ միջ պետական գանգատը ներկայացվում է եվրոպական դատարան, կոմունիկացվում է պատասխանող պետությանը։ Այսինքն փետրվարի 1-ին մեր ուղարկած գանգատը իր հավելվածներով ու ամբողջ փաթեթի հետ միասին արդեն ուղարկվել է Ադրբեջանի Հանրապետությանը։
Միևնույն ժամանակ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի օրակարգում է հայ ռազմագերիների հարցը, ասում է Դրմեյանը։ Եվրադատարանում նման որոշման են հանգել Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների մասին ոչ հստակ և թերի տեղեկատվություն ներկայացնելուց կամ էլ առհասարակ չներկայացնելուց հետո։ Նախարարների կոմիտեն Ադրբեջանի դեմ հարցը քննելուց հետո կարող է քաղաքական որոշում կայացնել։
Շատ լայն է այդ շրջանակը, հայտարարությունից սկսած մինչև կոնկրետ որոշման կայացում, որը ենթակա է կատարման և պարբերաբար այդպես հաշվետվություն ներկայացնելու պարտավորություն կարող է դրվել Ադրբեջանի վրա։
Ադրբեջանը այս ամիսների ընթացքում հաստատել է իր վերահսկողության տակ գտնվող 72 անձանց գերեվարման մասին։ Միջդեռ հայկական կողմի տվյալներով գերեվարված անձանց թիվը անցնում է 200-ը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրի ղեկավար Զարա Ամատունին ազատության է զրույցում փոխանցեց, գերեվարված անձանց հարցերը իրենց ուշադրության կիզակետում են եւ որ իրենք ամենօրյա ռեժիմով շարունակում են կապ պահպանել կողմերի հետ։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն այս օրերին ունի հնարավորություն տեսակցելու անձանց, որոնք վերջին սրացման առնչությամբ պահվում են անազատության մեջ Ադրբեջանում, եւ մենք չենք հրապարակում հիմնականում քանի հոգի է պահվում եւ քանի հոգուն մենք ենք տեսակցում։ Այս տվյալները հրապարակային չեն, մենք դրանք քննարկում ենք միմիայն համապատասխան իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ, սակայն ես կարող եմ հաստատել, որ որոշակի թվով անձանց, որոնց մասին Ադրբեջանի իշխանությունները հաստատել են իրենց եղելության որպիսության հանգամանքը, մենք ստացել ենք հնարավորություն իրենց տեսակցելու պարբերական կերպով։
Հենց մարդասիրական այս կազմակերպության միջոցով են գերեվարված անձինք կապ հաստատում ընտանիքի անդամների հետ։ Ազատության այդ զրույցներում գերեվարված զինվորների հարազատները պատմում են, որ հնարավորություն են ունեցել Ադրբեջանում պահվող հարազատներից նամակներ ստանալ, տեղեկություններ ստանալ նրանց մասին։ Զարա Ամատունին ասաց, որ հեռախոսազանգերի հնարավորությունից բացի վերջերս գործարկել են նաև եւս մեկ հնարավորություն՝ գերեվարված անձանց տեսագրություններն են ուղարկում ընտանիքներին։
Զայնագրված տեսագրությունները իրենցից ներկայացնում են ուղերձ տվյալ անձի, գերեվարված անձի իր ընտանիքին։ Ինչպես նամակները, Կարմիր խաչի նամակները, այս ուղերձը կամ հաղորդագրությունը իրենից ներկայացնում է ընտանեկան բնույթի որոշ տեղեկություններ, անձի վերաբերյալ, իջ անունից, սակայն իհարկե դրանց ավել տեղեկություններ չի պարունակում։
Պաշտոնական Բաքուն հրաժարվում է Հայաստանին փոխանցել գերեվարված անձանց, նրանց որակելով որպես ահաբեկիչներ։ Բացի Շիրակի մարզի պայեստազորայիններից, ըստ հայկական կողմի գերության մեջ են նաև ժամկետային զինծառայողներ։
Այսօր մեր ստուդիայի հյուրը Արման Բաբաջանյանն է, անկախ պատգամավորը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ Սյունիքում այսօրվա հայտնի միջադեպերի կազմակերպիչներն են երկրորդ նախագահը և ԱԱՑ նախկին ղեկավարը։ Լսենք հատված զրույցից։
Սյունիքում կատարվածի մասին այդ մթնոլորտը կարող է տարածվել ողջ քարոզարշավի վրա։
Ամենևին ես այդպիսի մթնոլորտ չեմ տեսել Հայաստանի որևէ բնակավայրում։ Հակառակը հենց այսօր ես վերադարձել եմ Ապարանից, մի քանի բնակավայրերում ենք եղել եւ պիտի տեսնեիք, թե այդ նույն գյուղացիները այս բողոքների իրական կազմակերպիչների անվանապես ինչպես էին հայում եւ ինչպես էին նրանց վերաբերում, եւ ասում թե թող փորձեն այդ մարդիկ, Քոչարյան, Վանեցյան եւ մյուսներ, դաշնակցություն, թող փորձեն այդ գյուղական բնակավայրերի մատույցներում երևալ եւ կտեսնեն, թե մենք ինչ պատասխան կտանք նրանց։ այն ատելությունը, որ նրանք վաստակել են այդ բնակավայրերում, եւ պիտի տեսնեք, թե ինչ թշվառության ու աղքատության մեջ են վերջին առավելապես 20 տարիների նրանց պաշտոնավարման ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների բերումով։ Ուղղակի նրանք տեղ չունեն մեր քաղաքական միջավայրում եւ քաղաքական համակարգում, եւ ինձ համար շատ հատկանշական է տեսնել Սյունիքում այս խումբը, այս փոքրամասնությունը եւ նրանց բառապաշարը, որը հատուկ չէ մեր ժողովրդին։ Ես երբեք չեմ տեսել, որ մեր ժողովրդի նույնիսկ փոքրամասնության այսպիսի խմբավորում իրեն թույլ տա երկրի ղեկավարի նկատմամբ այս տեսակ դրսևորումներ։ Ես հասկանում եմ դա որտեղից է գալիս, դա անօգնական, այլևս այլ միջոց պայքարի չունենալու այս իրողությունները հաշվի առնելով, ես հասկանում եմ, որ ընդհանուր քաղաքական համակարգը ապականելու, այլասերելու գործընթաց է մեկնարկել,
եւ վերջո Քոչարյան վարչական դաշնակցությունի մասին նրանք են
մտել։ Ես կարծում եմ, այո, հիմնական դերակատարները Վահե Հակոբյան, ով կոմբինատում պղնձամոլիբդենային ունի կարևոր դերակատարություն եւ ահռելի նյութական միջոցներ, ես շատ լավ գիտեմ, թե կոմբինատը ինչպիսի դերակատարություն է ունենալու առաջիկա ընտրություններում, ինչպիսի ռեսուրսներ են ներդրված եւ ինչպիսի վախի մթնոլորտ է ողջ Սյունիքում։ Սյունիքից մենք ունենք շատ ակտիվ ներգրավված անդամներ, ում ահաբեկում են մեզ անդամակցելու, մեզ աջակցելու համար, եւ նույնիսկ սպառնում են, որ ոչ միայն իրենց, այլեւ իրենց հարազատների ուղղակի կազատեն աշխատանքից, եթե նրանք շարունակեն աջակցել մեզ եւ ոչ իմ նշած անձանց, Քոչարյանին, մնացածին, Վանեցյանին, ով եւս կոմբինատում կարևոր դերակատարություն ունի։
Պարոն Պապաչյանի, այդ գործիքները կարող են նաեւ բուն քվեարկության ընտրությունների օրը բանացվել։
Ես այդ ռիսկերի մասին խոսել եմ եւ հարց եմ բարձրացրել վերջին քարորիայի ժամանակ հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետին, ռիսկերը, որոնք որ շարունակում են մնալ, առավելապես այո, զինված բանդաները, որոնք շարունակում են կենսունակ մնալ, դրանք միայն Սյունիքում չեն, դրանք Երևանում են։ Մենք գիտենք, որ քաղաքական այսօր գործող դերակատարների, ովքեր նախկինում իշխանության են եղել, դրամադրության տակ կան զինված բանդաներ։ Մենք հստակ տեսել ենք դրանց նոյեմբերի 9-10-ի գիշերվա գործողություններում, դրանք բոլորը ազատության մեջ են, դատական համակարգի աջակցությամբ, իրավապահ համակարգի ինչ-որ հատվածների հովանավորությամբ դրանք շարունակում են կենսունակ մնալ, եւ սա ուղղակի մեր պետությունը էապես թուլացնելու նպատակաուղված քայլեր են ձեռնարկվում, եւ սա արվում է Ալիևի նախորդին արած այդ խայտառակ հայտարարություններից հետո, երբ ըստ էության, այո, մեզ Զանգեզուրից վռնդելու վերաբերյալ ուղղակի հայտարարություններ արվել, եւ ես ուղղակի ապշում եմ այդ փոքրամասնության, այդ դրամադրությունների վրա, այդ որակների վրա, որոնք ինչ որ նյութական առաջարկների դիմաց համաձայնել են այսպիսի վարքագիծ դրսևորել պետության ղեկավարի նկատմամբ, մեկի, ով շարունակում է ինձ համար մնալ ժողովրդի իշխանության խորհրդանիշ անկախ իմ ունեցած բազմաթիվ անհամաձայնություններից, որովհետև ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը այսօր մազից է կախված, եւ դրա այսօր կրողը, ժողովրդի իշխանության կրողը շարունակում է մնալ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ցանկացած ոտնձգություն, այդ թվում այսօր Սյունիքում տեղի ունեցածը, ոտնձգություն է Հայաստանի ժողովրդի իշխանության նկատմամբ։ Մարդիկ, ովքեր լծվել են ամեն գնով իշխանությունը վերստանձնելու ռևանշիստական այդ իրենց բոլոր քայլերը, մի նպատակ ունեն՝ հայ ժողովրդին հիմնավորապես եւ վերջնականապես զրկել իշխանություն ձևավորելու իրավունքից, այսինքն Հայաստանը վերջնականապես դարձնել վասալ Ռուսաստանի, նոքիար Ռուսաստանի։
Այսօր Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել ամենամյա ավանդական ուղերձով, որը հասցեագրվում է Դաշնության ժողովի երկու պալատներին, պետական դումային եւ դաշնային խորհրդին։ Պուտինը հավաստիացրել է, թե Ռուսաստանը մոլորակի պետությունների հետ հարաբերությունները կառուցում է փոխադարձ հարգանքի վրա, ոչ մի երկրի հետ կամուրջներ չի այրում, բայց անհրաժեշտության դեպքում կգործի կոշտ, ասիմետրիկ եւ արագ։ Այսօր Պուտինը հիշատակել է նաեւ Ղարաբաղ թեման։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Россия сыграла, как вы знаете, и главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха.
Ռուսաստանը, ինչպես գիտեք, գլխավոր դերակատարն է եղել Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարին հասնելու գործում, այսօր Դաշնային ժողովին իր ուղերձում ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ուղերձի մեծ մասը 1 ժամից ավելին նվիրված էր ներքին մեծամասամբ սոցիալական հարցերին, իսկ վերջին 20 րոպեն արտաքին քաղաքականությանն ու անվտանգությանը։ Պուտինն այսօր հերթական անգամ սպառնացել է Արևմուտքին, ասելով. Եթե որևէ մեկը փորձի Ռուսաստանի հանդեպ անցնել կարմիր գիծը, ապա նրանք այնպես կփոշմանեն, ինչպես շատ վաղուց չեն փոշմանել, ընդ որում Պուտինը ընդգծել է, թե կարմիր գիծը Ռուսաստանն է գծելու ամեն կոնկրետ դեպքի համար.
Это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.
Վերջին շրջանում Արևմուտքի կոշտ ճնշման տակ գտնվող Ռուսաստանի նախագահը բողոքել է Արևմուտքից միաժամանակ, ասելով, թե Մոսկվան իրեն զուսպ է պահում, չնայած մի շարք երկրներ ցանկացած առիթով երբեմն էլ առանց առիթի Ռուսաստանից կարչելու անպարկեշտ սովորություն ունեն, եւ նա նշել է, թե Մոսկվայի զսպվածությունը պետք չէ որպես թուլություն ընկալել։ Պուտինի խոսքով Ռուսաստանը չի ցանկանում այրել կամուրջներ, բայց եթե որևէ մեկը բարի մտադրությունը թուլություն ընկալի եւ մտադրվի վերջնականապես այրել կամ նույնիսկ պայթեցնել այդ կամուրջները, ապա պետք է իմանա, որ Ռուսաստանի պատասխանը կլինի արագ եւ կոշտ։ Բայց կրկնեմ, հիմնականում Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա ուղերձը նվիրված էր ներքին գործերին, ինչպես դա սովորաբար լինում է։ Արտաքին քաղաքականությունից շատ մանրամասն Պուտինը խոսում է ամենամյա ուղիղ եթերների ժամանակ, իսկ ուղերձը մեծամասամբ նվիրված է լինում հենց ներքին հարցերին, ինչպես այսօր էր։ Մինչ Վլադիմիր Պուտինը հանդես էր գալիս Դաշնային ժողովին ուղերձով եւ նոր վճարումներ խոստանում ռուսաստանցիներին, Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում իրավապահները Նավալնիի կողմնակիցներին են ձերբակալում եւ խուզարկություններ անցկացնում։ Այսօր Պուտինի ուղերձի օրը Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում բողոքի ակցիաներ են անցնում ի պաշտպանություն Ալեքսեյ Նավալնի։ Մոսկվայում ակցիան սկսվում է ժամերին, այն արտոնված չէ եւ նախորդային իրավապահները կոչ են անում մոսկվացիներին դուրս չգալ փողոց եւ չմասնակցել բողոքի ակցիային։ Հիշեցնեմ, բողոքի այս նոր ակցիաների մասնակիցները պահանջում են թույլ տալ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի բժիշկներին այցելել Գաուտ, ինքը Նավալնին Պետրովարից գաղութում է եւ արդեն երկու շաբաթ է հացադուլը հայտարարել, իսկ ընդհանուր արմամբ ակցիայի մասնակիցները իհարկե պահանջում են ազատ թողնել Ալեքսեյ Նավալնի։ Այսօր Մոսկվայում առավոտյան ձերբակալվել են ընդդիմադիրներ Լյուբով Սոբելը, Վլադիմիր Ռուշկովը, Նավալնու մամուլի խոսնակ Կիրա Յարմըշը։ Ռեգիոններում անցել են խուզարկություններ Նավալնի շտաբերում, նրա թիմակիցների մի զգալի մասին նորից բերման են ենթարկել։ Վերադառնամ սակայն Պուտինի ուղերձին, ինչպես եւ ակնկալում էին փորձագետները, այսօր իր ուղերձում Ռուսաստանի նախագահը նոր վճարումներ խոստացավ ռուսաստանցիներին, օրինակ հղի կանանց ամսական 6000 ռուբլ Blue Chapov. Դպրոցը հասակ երեխաների ծնողներին 10000 ռուբլու չափով։ Պուտինի խոսքով ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում ամեն ինչ նորմալ է։ Երկիրը հաջող պայքարում է համավարակի դեմ, պետությունն օգտում է համավարակից դուժած քաղաքացիներին։ Ռուսաստանի նախագահը սկսեց իր ուղերձը առողջապահությունից, հետո անցավ կրթության, ասաց, որ պետք է որոշ շտկումներ անել պատմության դասագրքերում, հետո էլ խոսեց տնտեսությունից, նշելով, թե պետք է օգնել այն ռեգիոններին, որ այսօր պարտքեր ունեն նոր վարկային ծրագրեր խոստացած։ Պուտինի այսօրվա ուղերձը Դաշնային ժողովի նախատեսվածից երկար տևեց 1 ժամ 20 րոպե, դահլիճում նստած պատգամավորները, պաշտոնյաները, հասարակական եւ մշակութային գործիչները ակտիվ ծափահարում են, ոմանք գրառումներ անում։ Հավելեմ, այսօր Արևմուտքից խոսելիս Պուտինն անդրադարձավ Բելարուսին, ասելով, թե Արևմուտքը մտադիր է իշխանապողություն կազմակերպել Բելարուսում եւ նույնիսկ սպանել Բելարուսի նախագահին։
Прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийство президента этой страны.
Վաղը նախատեսված է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյ այցը Ռուսաստան, եւ դիտորդների գնահատմամբ վաղը կարող է Ռուսաստան-Բելարուս նոր ավելի խորը ինտեգրման սկիզբ դրվի։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանի թիվ 1 դաշնակիցը բարդ հարաբերություններ ունի Եվրոպական միության եւ ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ։ Պրահան եւ Մոսկվան դիվանագետների են արտաքսում, պատճառը ռուս չեկիստներին վերագրվող ահաբեկչական գործողություններն են։ Ճգնաժամը օրը ստորե սրվում է, չեխերը ենթադրում են, որ կստանան հյուսիսատլանտյան դաշինքի աջակցությունը։ Լսենք հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պրահան կոչի անում ՆԱՏՕ-ի արտահերթ նիստ հրավիրել Ռուսաստանի հարցով։ Չեխ պատգամավորներն էլ փոխհատուցում են պահանջում Կրեմլից Վրբետիցեավանի ռազմական պահեսները պայթեցնելու համար։ 7 տարի առաջ օրը ցերեկով ռազմական նշանակության ավանում տեղի ունեցած այդ միջադեպի հետևանքով մի քանի շենք փլուզվել էր, երկու մարդ մահացել։ Ոչնչացվել էր 150 տոննա զինամթերք, այդ թվում միջին հեռահարության հրթիռներ։ Կազմակերպիչների անուններն ու մանրամասները, սակայն, ջրի երես դուրս եկան միայն անցած շաբաթ, պայթուցիկ դնելով ռուս-չեխական հարաբերությունների տակ։ Պաշտոնական Պրահան պնդեց, դիվերսիան իրականացրել են Ռուսաստանի գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՅ-ի առնվազն 6 աշխատակիցներ, այդ թվում Սոսբերիում Սկրիպալների թունավորման հայտնի Պետրովն ու Բոշիրովը։ Ավելին, չեխերը պարզել են, որ Պրահայում Ռուսաստանի դեսպանատան առնվազն 18 աշխատակից իրականում ոչ թե դիվանագետ է, այլ հատուկ ծառայությունների գործակալ, և 48 ժամ տվել նրանց երկրից հեռանալու համար։
Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl.
Որպես Չեխիայի Հանրապետության արտգործնախարար ես որոշել եմ արտաքսել Ռուսաստանի դեսպանատան բոլոր այն աշխատակիցներին, որոնք ըստ մեր հատուկ ծառայությունների աշխատում են ռուսական հետախուզության համար։
SVR AGRU
Չեխական աղբյուրները պնդում են, Պրահայից 300 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող ռազմապահեստը ռուսական հատուկ ծառայությունների թիրախում էր հայտնվել, քանի որ պատրաստվում էր զինամթերք մատակարարել զենքի առևտրով զբաղվող Բուլղար մի գործարարի Եմելյան Գեբրեևին։ Վերջինս էլ իր հերթին ըստ լրատվամիջոցների այդ զենքը ուղարկելու էր Ուկրաինա, որն այդ շրջանում թեժ հակամարտության մեջ էր ռուսների աջակցությունը վայելող անջատականների հետ։ Այն որ Կիևը բանակցել է զենքի մատակարարման շուրջ Բուլղար գործարարի հետ, ազատության Ուկրաինական ծառայության հետ զրույցում հաստատել է նաև Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Իդեպ նույն այդ Բուլղար գործարարը պայթունից ամիսներ անց անակնկալ հայտնվել էր կոմայում։ Բժիշկները պարզել էին, որ նրան թունավորել են անհայտ քիմիական նյութով, ըստ երևույթին Նովիչոկով։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է իր մասնակցությունը մեկը մյուսին հաջորդած այս միջադեպերին։ Կրեմլի խոսնակ նորերս սադրիչ ու ոչ բարեկամական էր որակել Պրահայից հնչող հայտարարությունները։ Արտգործնախարարությունն էլի պատասխան արտաքսել էր երկու տասնյակ չեխ դիվանագետների։ Արևմտյան մի խումբ լրատվամիջոցներ, այդ թվում գերմանական Շպիգելը, չեխական Ռեսպեկտ, ինչպես նաև հետաքննություններով հայտնի Բելինգքեթ կայքը միջդեռ գտել են ճիշտ հակառակը վկայող մի շարք փաստեր։ Բաց աղբյուրներից վերցրած տվյալները, այդ թվում ռուսների հեռախոսազանգերն ու սոցիալական ցանցերում իբրև զբոսաշրջիկ հրապարակած լուսանկարները փաստում են, ԳՌՅ-ի 6 գործակալները գրեթե միաժամանակ եղել են Չեխիայում կամ հարևան երկրներում, պայթյունի օրը կամ դրանից մի քանի օր առաջ ուղևորվել դեպի Վրբետիցը, իսկ միջադեպից հետո արդեն հերթով երկրից հեռացել։ Սա միայն Չեխիայի խնդիրը չէ, մենք կոչ ենք անում միասնական քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի դեմ, երեկ հայտարարեց արտգործնախարար Յան Համաչեկը, հորդորելով դաշնակիցներին հետևել Պրահայի օրինակին և իրենց երկրներից արտաքսել ռուսական հատուկ գործակալներին։ Ակնկալվում է, որ ռազմական դաշինքն այս հարցը կքննարկի այս շաբաթվա մեջ։
Ես խնդրել եմ մեր դաշնակիցներին ու ընկերներին համերաշխություն հայտնել և ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր արդեն իսկ խոսել են այս առնչությամբ։ Այդ հայտարարությունները մեզ ուժ են տալիս և քաջալերում, ինչպես նաև վկայում, որ Չեխիայի Հանրապետությունը միայնակ չէ, ունի դաշնակիցներ և որ մենք կարող ենք միասնական լինել։
Չեխիայի խորհրդարանն էլ հատուկ որոշմամբ դիմել է կառավարությանը, կոչանելով փոխհատուցում պահանջել Ռուսաստանից պայթյունների հետևանքով հասցված վնասների համար։ Ստորին պալատի պատգամավորները նաև առաջարկել են արգելել ռուսական ընկերությունների մասնակցությունը չեխական ատոմակայանի ու ռազմավարական մյուս ենթակառուցվածքների շինարարությանը, ինչպես նաև կրճատել Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակիցների թիվը։ Այդ հարցերը կան և մնում են մեր օրակարգում, վստահեցրել է վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը։ Արտգործնախարարն էլ հաղորդել է, որ ռուս դիվանագետների արտաքսմամբ միայն Չեխիան չի սահմանափակվելու։ Ես վաղը կհանդիպեմ Ռուսաստանի դեսպանին և կներկայացնեմ մեր հաջորդ քայլերը, երեկ ասել էր Չեխիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, չհստակեցնելով, թե Պրահան կոնկրետ ինչ քայլերի է դիմելու։ Դրամփակ այդ հանդիպումից առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Կորոնավիրուս Հայաստանում էլի ավելի քան 1000 նոր ախտահարում տասնյակ մարդիկ մահացել են։ COVID-19 հիվանդության դեմ պատվաստումները շարունակվում են։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում շուրջ 400 քաղաքացի պատվաստվել է COVID-ի դեմ։ Թե նրանցից քանիսն է նախընտրել բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն եւ քանիսը ռուսական Sputnik V-ն, առողջապահության նախարարությունից չհայտնեցին։ Նախարար Անահիտ Ավանեսյան նորերս հայտարարել էր, որ նախատեսել են 1 տարվա ընթացքում մինչեւ 700 000 քաղաքացու պատվաստել։ Իսկ որպեսզի երկիրը խոսի կայուն իմունիտետ ունենալու մասին, մասնագետների խոսքով հարկավոր է պատվաստել բնակչության 70%-ից ավելի։ Թիվ 12 պոլիկլինիկայում պատվաստման ենթակա թիրախային խմբի շուրջ 3000 քաղաքացի կա գրանցված։ Մինչև այսօր, սակայն, AstraZeneca-ով պատվաստվել է 22-ը։ Պոլիկլինիկայի տնօրենն ասաց, հրաժարվողները տարբեր պատճառներ են բերում, ասում են, լսել ենք, որ պատվաստանյութը բացասական հետևանքներ ունի եւ այլն, բայց նրա խոսքով մինչև այս պահը պատվաստվածների մոտ բացասական որևէ հետևանք չի արձանագրվել։
Ոչ մի բացասական ընթացքով դեպք դեռ չենք ունեցել, հուսանք, որ չենք էլ ունենալու, մնացածնել մեր գործը կարելի ասել իրազեկման մեջ է։
Sputnik V-ով պատվաստումներն ի դեպ Հայաստանում մեկնարկել են 3 օր առաջ, իսկ այս պոլիկլինիկայում այսօր։ Մեր նկարահանման պահին 4 քաղաքացի պատվաստվեց ռուսական արտադրության Sputnik V-ով։ Նրանց թվում էին նաև պոլիկլինիկայի բուժաշխատողները։
Գտնում եմ, որ բոլոր բուժաշխատողները պարտադիր պետք է պատվաստվեն, որտեղ կորոնավիրուսը բավականին վտանգավոր հիվանդություն է, որ մարդիկ պետք է բավականին լուրջ վերաբերվեն այդ վիրուսին։ Շատերը անլուրջ են վերաբերվում, դրա համար այսքան քանակությամբ մահացություն ունենք։
Առողջապահության նախարարության որոշմամբ AstraZeneca-ով կպատվաստվեն միայն 55 տարեկանից բարձր խոցելի խմբի քաղաքացիները, իսկ քանի որ Sputnik V պատվաստանյութի խմբականակը սահմանափակ է, դրանով էլ կպատվաստվեն 18-ից 54 տարեկան բուժաշխատողները, քրոնիկ հիվանդները, սոցիալական խնամքի կենտրոնի բնակիչներն ու աշխատակիցները։ Թիվ 12 պոլիկլինիկայում մեր նկարահանման պահին 1 քաղաքացի պատվաստվեց AstraZeneca-ով, ասաց, թե այս պատվաստանյութի վերաբերյալ տարածված հակասական լուրերն իրեն էլ էին ստիպել երկմտել, այդուհանդերձ որոշել է պատվաստվել ու պաշտպանվել COVID-ից։
AstraZeneca։
Ո՞նց որոշեցիք, որ կպատվաստվեք։
Ճիշտն ասած, բուժքույրը զանգեց, հարցրեց, ես սկզբում ասեցի կմտածեմ, բայց հետո որոշեցի, որ գամ պատվաստվեմ, ինչ կա, որ տրանսպորտ եմ նստում, կողքից լինում են մարդիկ, որ նույնիսկ դիմակել չեն դնում ապահովության համար, կամ որ ասում են սուտ է, չգիտեմ ինչ եւ այլն, կարծես ինչ որ ձևով անդրադառնում է, բայց ուղղակի որոշեցի գամ եւ պատվաստվեմ։
Պատվաստման եկած քաղաքացիներից մեկն էլ ասաց, թե ինքը ցանկանում էր AstraZeneca-ով պատվաստվել, բայց տարիքային խմբի անհամապատասխանության պատճառով պատվաստվեց Sputnik V-ով։
200 միլիոնից ավել մարդ է պատվաստվել աշխարհում AstraZeneca-ով, եթե Sputnik V-ով, որը որ Ռուսաստանում ինչքան գիտեմ դեռ ընդհանուր 3 միլիոն մարդ է պատվաստվել, այդքան մարդ պատվաստվի Sputnik V-ով, չեն կարող ասել ինչ հետևանքներ կարող ալինել, եւ այդ 200 միլիոնի մեջ ընդհանուր 20 քանի հոգի է, ինչ որ բարդություններ ունեցել։ Դրա համար ավելի վստահ եմ AstraZeneca-ին։
Հանրային առողջապահության մասնագետ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դասախոս Դավիթ Մելիքն ու Բարյան ազատության հետ զրույցում ասաց, համալսարանական 2 պոլիկլինիկաներին տրամադրված AstraZeneca-ի 15%-ն արդեն սպառվել է։ Մելիքն ու Բարյանը հիշեցրեց, տարիներ առաջ Հայաստանում գրեթե տապալվեց արգանդի վզիկի քաղցկեղ առաջացնող մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումների ծրագիրը։ Ըստ նրա, պատվաստումների դեմ հակաքարոզանողները հաղթեցին այդ պայմանական պատերազմում, պատճառն ըստ նրա համապատասխան մարմինների կողմից առհասարակ մարդկանց ճիշտ ու ժամանակին տեղեկացնելու եւ բացատրելու թերացումն է։
Պատվաստանյութերը շուկայում հայտնվեցին դեկտեմբերի վերջ, հունվարի սկիզբ, ուղղակի միգուցե ֆիզիկապես ժամանակ չունեցան պատշաճ պատրաստվել, բայց մյուս կողմից էլ ունենալով նախկին փորձը երևի պետք էր ավելի շուտ սկսել խոսել պատվաստումների ընդհանուր առմամբ արդյունավետության մասին, որովհետեւ մեր մոտ բացի նրանից, որ մարդիկ սպეციფიկ պատվաստանյութերի նկատմամբ ունեն ոչ այդքան հիմնավորված հերահավատություն, նախատրամադրվածություն, մենք ընդհանուր առմամբ ունենք պատվաստումների հանդեպ, եւ աշխարհի շատ երկրներում էլ էլի բացասական վերաբերմունք։
Ըստ միջազգային տարբեր պարբերականների ամենօրյա գրաֆիկով թարմացվող տվյալների, աշխարհում ամենաշատը AstraZeneca-ով են պատվաստվում։ Երկրորդ տեղում Pfizer-ն է, հետո Moderna-ն եւ այլն։ Իսկ Հայաստանում շարունակում է աճել COVID-ի թվերը։ Այսօր վիրուսից 25 մարդ է մահացել, եւս 5 մարդ էլ մահացել է այլ հիվանդությունից, թեև նրանք վարակված են եղել COVID-ով։ Նոր դեպքերի թիվն էլ այսօր աճել է 1033-ով։ COVID-19-ից այս պահին 15316 մարդ է բուժվում։ Թոքերի արհեստական ապարատի օգնությամբ 82 մարդ է շնչում։ 269 մարդ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 964-ը ծանր։ Իսկ ահա վերակենդանացման բաժանմունքներում ընդամենը 2 ազատ տեղ կա։ Իդեպ 3 COVID-ից երիտասարդ ղիկին է մահացել։ Առողջապահության նախարարությունից ասացին, որ կինը հոսպիտալացված է եղել, այլ մանրամասներ չհայտնեցին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի դրական թեմաների մասին Երևանում առաջիկա ամիսներին կհայտնվեն նոր մեծ ավտոբուսներ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կես տարվա ընթացքում Երևանը 8.6 մետրանոց նոր 161 ավտոբուս կունենա։ Քաղաքապետարանի կնքած նոր պայմանագրով ավտոբուսները կմատակարարի Չինաստանում գործող Ժոնգտոնգ ընկերությունը։ Մի քանի ամիս առաջ Երևանյան երթուղիներ մտան գազել մակնիշի նոր միկրոավտոբուսներ։ Քաղաքապետարանի վստահեցմամբ տրանսպորտային ռեֆորմն ընթանում է նախանշված ժամանակացույցի համաձայն։ Ավտոբուսների ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթներում եվրոպական չափորոշիչներ են դրված։ Վստահեցնում է քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։
Քաղաքապետարանի դրած մրցութային պայմաններում եվրոպական ստանդարտների չափորոշիչներ են դրված, այնպիսին ինչպիսին է ցածր հատակը, լուսային վահանակները, օդափոխությունը, այսինքն ամառվա համար հովացնող համակարգեր, ձմեռվա համար ջերմացնող համակարգեր և այլն։ Ինքը բնականաբար սրահը բավական ընդարձակ է կանգնելու համար, նստատեղերը և այլն։
Այսպիսի մրցույթներ այժմ էլ ընթացքի մեջ են։
Նույն պայմաններով, նույն չափորոշիչներով կրկին 8.6 մետրանոց ավտոբուսների համար մրցույթը հիմա կայացման ընթացքում է, բավական հաջող, հա, լավատեսական ընթացքի մեջ է, և դրանից բացի նաև վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ դրվել է 100 հատ արդեն ավելի մեծ 12 մետրանոց ավտոբուսների մրցույթ։
Հակոբ Կարապետյանի խոսքով նոր ավտոբուսների գործարկմամբ տրանսպորտային համակարգում փոփոխությունը տեսանելի կլինի։
311 նոր շարժակազմ, դրան գումարած 250 շուրջ 250 մեր հին մանուշակագուն հին ասածը համեմատաբար հին, բայց իրենք բավական լավ վիճակում են, 250 ավտոբուսները, դրան էլ գումարած արդեն մի քիչ ավելի հեռու հեռանկարում 100 հատ 12 մետրանոցները, մենք կարող ենք ասել, որ արդեն առաջիկա մինչև տարվա վերջ և հաջորդ տարվա ընթացքում մեծավ մասամբ շարժակազմի հետ կապված խնդիրը լուծած կլինի։
Քաղաքին անհրաժեշտ տրանսպորտի վերաբերյալ այսօր ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիների տեսակետները տարբերվում էին։
Ընդհանրապես հասարակական տրանսպորտին վերաբերում է տրամվայը, տրոլեյբուսը և մեծ ավտոբուսները։ Так что говорит пару автобусов, я ничего не знаю, сколько автобусов не берется, да, схалишь. В общем, советական միության նախկին տարածքում այդպեսի բան չկա, որ քաղաքի մեջ, նամանավանդում հայրաքաղաքի մեջ, երթուղայինները կազմեն տրանսպորտի մեծ ամասնությունը։
Մեծ ավտոբուսներ, այո, ոչ թե ինչ են ասում ես թախտաբիտիկների, դա բարձրանում ես, ոնց ասած կրահում ես, նորմալ չի, տրանսպորտը պետք է էլ Հայաստանում, որ աշխատի, ժողովուրդը նստի նորմալ, ոչ թե ասենք բան գազել, ես ինչա։
Մեքենա պետք չի, մետրոյա պետք մեր քաղաքին։
Մետրոն ճիշտ է, այո։
Ամենա
Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունների խնդիրն այնպիսի տրանսպորտային համակարգ ունենալն է, որը մարդկանց թույլ կտա անձնական մեքենաներ քաղաքում չօգտագործել։ Նոր միկրոավտոբուսներով այժմ 3 երթուղի է սպասարկվում։ Մայիսի 5-ից նոր մեքենաները դուրս կգան նաև 74 համարի երթուղի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտենում է ապրիլյան դժնդակորը, հայերը և թուրքերը քաղաքական կարևոր լուրեր են սպասում Վաշինգտոնից, իսկ Թանգարան ինստիտուտը ինչպես միշտ նոր ծրագրեր է իրականացնում։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայոց ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտն ամեն տարի այսօրին հանդես է գալիս ժամանակավոր նոր ցուցադրություններով, որոնցից մեկն էլ բացվեց այսօր Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած ընտանիքների հետքերով խորագրի ներքո։ Հայերեն և անգլերեն պաստառներով, Թանգարան ինստիտուտի ֆոնդերում պահպանվող վավերագրերով, փաստաթղթերով, նաև լուսանկարներով և անհատական իրերով առանձին-առանձին ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանությունը վերապրած ավելի քան 30 ընտանիքների պատմությունն առ այսօր, որը շարունակվում է աշխարհի տարբեր երկրներում, նաև Հայաստանում։ Ինչ ցուցահանդեսի բացումը Թանգարանի տնօրենն ու փոխտնօրենները ներկայացրեցին նախորդ տարվա ընթացքում Թանգարան ինստիտուտի գործունեության արդյունքները, նաև ձեռբերումները, օրինակ գրահրատարակչական ոլորտում։ Ի տարբերություն 2019 թվականի 2020 թվականին Թանգարան ինստիտուտը մի շարք արժեքավոր գրքեր է հրատարակել, որոնք արդենիս ներկայացվել են գիտական հանրությանը։ Ինչպես նշում էր Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանը, հրատարակվել են նաև ցեղասպանագիտական հանդեսի համարները։
Աշխատակիցների կողմից տպագրվել է 33 հոդված, որից 4-ը միջազգային արբերականներում աշխատակիցները մասնակցել են 12 միջազգային գիտաժողովներին։ 2019 թվականին մենք սկսեցինք մեթոդաբանական սեմինարների շարք, որտեղ 19 զեկուցումներով հանդես եկան տարբեր մասնագետներ, նաև Հայաստան այցելած մասնագետներ։ 2020 թվականին ցավոք ընդամենը մեկ անցկացրեցինք համավարակի պատճառով։ Գիտացուցադրական աշխատանքների ուղղությամբ հետևյալ հիմնական արդյունքները, հետևյալ ցուցադրություններն են կազմակերպվել, երկու մեծ ցուցադրություն, ուրեմն ինքնապաշտպանական մարտերը Կիլիկիայում հայոց ցեղասպանության տարիներին, որը որ նվիրվում էր Մարաշի Հաչինի այնտապի ինքնապաշտպանությունների 100-ամյա տարելիցին։ Այդ ցուցադրությունը, ուրեմն մենք օնլայն տարբերակով բացեցինք ապրիլի 24-ին, և դրա մի մասը հետագայում տպագրվեց և գիտաժողովի ժամանակ, որ անցկացվեց անցյալ տարվա հոկտեմբերին, այստեղ միջանցքում ցուցադրված է։ Եվ անցյալ տարվա վերջին բացվեց ժամանակավոր ցուցահանդես, նվիրված Հայոց ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի 25-ամյակին, վերնագրված էր ՀՑՏ-ի առաջին 4-րդ դարը։
Թանգարանային հարցերով փոխտնօրեն Լուսինե Աբրահամյանն էլ հիշեցրեց, որ համավարակով պայմանավորված անցյալ տարի Թանգարանը մի քանի ամիս փակ է եղել այցելուների համար։ Անցյալ տարի ընդհանուր առմամբ ունեցել են 5000 այցելու, իսկ 2019 թվականին 95000 այցելու։ Գիտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Էդիտա Գզոյանն էլ ներկայացրեց, թե ինչ նոր նյութերով են համալրվել Թանգարանի ֆոնդերը։
Անցյալ տարի շատ կարևոր բացառիկ ձեռքբերում ունեցանք։ Հայտնի ամերիկահայ իրավաբան Վարդգես Եղիայանը հավանաբար լսել եք, New York Insurance ընկերության հետ կապված Ամերիկայում բացված դատի իրավաբաններ։ Ուրեմն նրա մահից հետո Թանգարանում հանդիպեցինք նրա կնոջը, Ռիտա Մահտեսյանին, որը մեծ սիրով համաձայնվեց իր ամուսնու արխիվը, որը ընդգրկում է օսմաներենով փաստաթղթեր, կալվածագրեր, անցագրեր, դատական գործերի հետ կապված փաստաթղթեր, որոնք որ 3 մեծ արկղով տիկին Ռիտա Մահտեսյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ուղարկել է մեր մոտ, քանի որ արխիվը շատ մեծ է, շատ ծավալուն է, այժմ ընթանում են այդ արխիվի ուսումնասիրման աշխատանքներ, մեր ֆոնդապահները մշակում են դրանք, որից հետո արդեն ավելի մանրամասն, ավելի հանգամանորեն կարող ենք ներկայացնել։ Կարևորությունը նորից ուզում եմ շեշտել, օրիգինալ, բնօրինակ կալվածաթղթեր են, այսինքն այն ունեցվածքի, որը հայերը ունեցել են Օսմանյան կայսրությունում, ինչպես նաև նրանց կյանքի ապահովագրության հետ կապված օրիգինալ հաստաթղթեր։
Անցյալ տարի նաև լայն համագործակցություն է սկսվել Արտասամանյան մի շարք հայագիտական կենտրոնների, բուհերի ու թանգարանների հետ։ Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտը նաև լուրջ գործունեություն է ծավալել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը միջազգային գիտական հանրությանը ներկայացնելու համար, և հենց այդ նպատակով արդենիս ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը հետագայում կդառնա Հանրահանգարանի բաժիններից մեկը, նպատակ ունենալով իրականացնել Արցախյան հիմնարարցի, Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի հայության նկատմամբ 2021-րդ դարի բռնությունների ուսումնասիրություններ, ներկայացնելով նաեւ դրանք արտասահմանյան գիտական հանրությանը։ Այս տարվա սեպտեմբերի 16-ից 18 ընկած ժամանակահատվածում էլ Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի եւ Երևանի պետական համալսարանի հետ համատեղ կազմակերպելու է մի գիտաժողով հայոց ցեղասպանության, հայկական պահանջատիրության եւ Արցախյան հիմնահարցի խաչմերուկում հետահայաց գնահատումներ եւ հեռանկարներ խորագրի ներքո։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։